Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Співробітники ФСБ дали мені зрозуміти, що вони давно за мною стежать, знають, хто я такий. Погрожували повісити догори дригом, там, щоб з нас кров стикала. Ввечері я приїхав додому, зібрав речі, і на ранок я поїхав з Криму.
Сергій Мокрушин, кирчанин, журналіст. Після закінчення Таврического національного університету імені Вернадського залишився жити у Сімферополі. На момент окупації Криму Сергій працював журналістом-розслідувачем у Кримському центрі журналістських розслідувань. Зокрема, моніторив державні закупівлі. Цим він займався, аж допоки Росія не захопила півострів. Разом із колегами вони спостерігали за подіями на Майдані у Києві. Сергій згадує, крім місцевих заходів, кримчани брали участь у Євромайдані і в антимайдані у Києві. Перші гуртувалися самі та їхали до столиці невеликими компаніями. Других збирало місцеве керівництво. Механізмів для цього було достатньо.
Це проходило через партійні заходи, партії регіонів. Вони їх влаштовували на площі Леніна в Сімферополі. Збирали людей, збирали, як ми з'ясовували, центром зайнятості, по якимось спискам безробітних. Ми спілкувалися з цими людьми, їм платили, да, їм платили добові. В мене є ці записи, навіть залишилися, як вони нам про це розповідають. Їх збирали централізовано на площі Леніна в Сімферополі. Відвозили потім автобусами на залізничний вокзал в Сімферополі, і звідти окремо орендованим потягом їх везли на Київ, де вони стояли на антимайдані.
Сергій ходив на акції і на підтримку Євромайдану, і на підтримку антимайдану. Часто ці заходи проходили в одному місці і в один час. За словами Сергія, це була тактика місцевого осередку антимайдану – глушити будь-які акції, що проводять опоненти.
Вони приходили на ці акції, вони розгортали свої прапори, вони відтісняли буквально впритул до силових методів євромайданців з цього майдану, з площі, да, де збиралися, і проводили свою таку антиакцію. І так буквально кожна акція євромайданівців, вона відзеркалювалася антимайданом.
Після того, як 16 січня Верховна Рада проголосувала за закони, які одразу ж отримали назву диктаторських, у Криму почалися акції проти цих законів. Редакція, де працював Сергій, отримала повідомлення, що на одній із таких акцій планується провокація біля Верховної Ради Криму і що у Семінарському сквері Сімферополя збираються дивні молодики. Сергій пішов до скверу, щоб перевірити інформацію. У сквері дійсно стояли молоді люди, за словами Сергія, кримінальної зовнішності. Було схоже, що це їхнє місце зборки. Поруч було кілька міліціонерів, які, судячи з усього, збирали цих людей і охороняли.
Я зайшов за спину цих міліціонерів, піднявся трошки по сходах, щоб було краще видно, і почав фотографувати цей натовп. Вони мене помітили, підбігли, розбили фотоапарат, міліція не втручалася, міліція навпаки відвела мене з цього місця. Я хотів написати заяву про напад на журналіста, вона мене з цього місця відвела, і потім розслідування цього нападу не було, а ми вже тоді зрозуміли, що міліцію кримську вже залучали до того, щоб якось допомагати ось цьому контингенту. Це було навіть не тітушки, то були такі приблатньоні. Ми з власних джерел дізналися, що це була така публіка, яка обертається навколо там слідчого ізолятору в Сімферополі. Так, це не зеки, а ті люди, які їм допомагають.
Підозри журналістів щодо кримської міліції підтвердилися 26 лютого, коли біля Верховної Ради Криму організація «Кримський фронт» та так звані «Козацькі організації» влаштували проросійський мітинг.
Керівництво кримської міліції вже тоді грало певну роль, і ця роль була не проукраїнська. І тоді ми вже почали розуміти, що в принципі, да, в Криму займатися журналістською якоюсь незалежною діяльністю – це вже небезпечно, тому що якщо на тебе нападуть, якщо тобі щось зламають, то міліція тебе захищати не буде.
Вже тоді Сергій особисто і його колеги почали отримувати погрози. Водночас він став помічати за собою стеження.
Погрожували там повісити догори дригом, там щось вирізати з нас щось, там, щоб з нас кров стикала.
Кримський центр журналістських розслідувань, де працював Сергій Мокрушин, потрапив до так званого чорного списку. Його колег перестали пускати до державних установ. Вони втратили будь-який імунітет, який мав би мати журналіст.
Будь-який приїхавший з Росії алкаш, який себе називає самообороною Криму, міг підійти на вулиці, витребувати в нас якісь документи, заборонити, знімати, покликати на допомогу своїх там таких же алкоголіків російських. Це нам дало зрозуміти, що ось на цьому етапі свобода слова в Криму закінчується. Жодного полегшення за останні 6,5 років я не побачив на території Криму.
Сергій Мокрушин не планував їхати з півострова, попри те, що працювати стало дуже складно. Втім, 12 березня йому подзвонив адвокат кримського євромайданівця Олександра Костенка. Попросив приїхати до його підзахисного та побути понятим під час обшуку.
Я поїхав туди на місце. Прийшли співробітники ФСБ шукати в нього зброю. Прийшли вони разом із своїми понятими, якимись дівчатами з якогось Сімферопольського вищу. Вони не приховували, що після цього вони разом підуть цих дівчат годувати якимось обідом. Було зрозуміло, що вони прийшли зі своїми понятими, і мене адвокат Олександр Костенко попросив взяти участь у цьому обшуку у якості понятого. Я тоді відпустив знімальну групу, і ось в цей момент співробітники ФСБ, вони, по-перше, дали мені зрозуміти, що вони давно за мною стежать, знають, хто я такий, моє ім'я, прізвище по батькові, знають, де я працюю, і дали зрозуміти, що в мене від сьогодні будуть великі проблеми, якщо будуть оприлюднені якісь відомості про обшук, який проходив сьогодні в Олександра Костенко, і якщо я тим більше буду брати участь у якості понятого в цьому обшуку, теж будуть проблемами.
Наступного дня із обшуком прийшли до колеги Сергія Наталії Кокоріної. А перед тим співробітники ФСБ приходили до іншої колеги Ганни Андрієвської. Так Сергій дійшов висновку, що наступний обшук буде у нього.
Я весь день відстояв під вікнами моєї колеги Наташі Кокоріної, в якої проходив обшук. Другу частину дня ми були під Кримським управлінням Служби безпеки України, яке тепер є Кримським управлінням Федеральної служби безпеки Росії по Криму. Ввечері я приїхав додому, зібрав речі, і на ранок я поїхав з Криму.
Виїхав Сергій Мокрушин 14 березня 2015 року. Відтоді він жодного разу не їздив у Крим. Каже, не думав, що окупація затягнеться аж так надовго, тому не брав багато речей. Із собою взяв тільки маленький рюкзак.
Запам'ятав я Сімферополь зразка 2015 року. Він мало чим відрізняється від Сімферополя зразка 2014 або 2013 року. Я розумію, що він дуже сильно відрізняється від Сімферополя зразка року 2020. Коли я їхав з Сімферополя, там не було настільки багато росіян. Там було чистіше повітря, бо там було менше машин і якось були ціліші зелені зони, які зараз забудовуються шаленими темпами. На той момент ще комфортне місто, в якому є якийсь свій культурний простір, з якого ще не поїхали люди, які дійсно здатні щось створювати навколо себе, якийсь простір навколо себе. Вони дуже сильно звузили коло свого спілкування, вони там живуть фізично, знаходячись в Криму, а ментально знаходячись не в Криму. Бо те саме відторгнення відбувається. Люди не можуть погодитися з тим, яким зараз є Крим, якою зараз є та реальність, якою вони не хотіли.
Ключів від дому у Сергія немає. Втім, він сильно не переймається із цього приводу, бо...
Дім – це те місце, де на тебе передусім чекають. І цей дім в мене в Криму є.
Попри таку позицію, у Сергія є річ, якою він дорожить і яку, на його прохання, йому привезли із Криму.
Це як сентимент до того життя, яке залишиться з тобою назавжди, але насправді воно не повернеться ніколи. Там в мене, наприклад, там це моя гітара, яку для мене вивезли її потім, через кілька місяців після того, як я сам поїхав, і вже зрозумів, що сам особисто до Криму я поки що не можу повернутися.
Сергій згадує, той рік, що він намагався працювати в окупації, був складним. Не тільки через стеження ФСБ. Українські ЗМІ були під забороною. Доводилося знімати або приховано, або без плашки на мікрофоні. Інколи доводилося брати, як то кажуть, нахабністю.
Навіть зміг я провести нашу знімальну групу, вже коли був сувора заборона на нашу присутність на якихось там офіційних заходах, змогли ми пройти до будівлі навіть Верховної Ради Криму, майже непоміченими. Ну, після цього нас там швидко виштовхали. Да, але намагалися ми виконувати якось свої професійні обов'язки. Звісно, це було пов'язано з ризиком, дуже серйозним ризиком, тому що могли викрасти, могли побити, і жодного розслідування потім цього інциденту не було б. Як це, в принципі, було в Криму не один раз.
У 2014 році на бік окупанта переходили не тільки представники правоохоронних структур та держслужбовці. Підхопили хвилю російської пропаганди і українські журналісти. Причому і ті, які раніше залюбки їздили до Львова, навчалися за українськими програмами. Їхні дії Сергій пояснює хорошими гонорарами, які пообіцяла окупаційна влада. Втім, не всі змогли втриматися на хвилі. І з часом частина колишніх колег, якщо не пожалкувала про скоєне, то розчарувалася у процесах, які відбуваються на півострові зараз. Але, говорить Сергій, співчуття до цих людей немає.
Тому що коли почали в Криму переслідувати нас, коли в Криму було захоплено наш офіс, коли мене в Криму побила самооборона за пісню «Путін», то я дуже багато чув схвальних відгуків від своїх колег, які схвалювали такі дії окупанта, яким дуже подобалося, що нас, журналістів, які дуже багато муляли всім в оці, спочатку своїми антикорупційними розслідуваннями, а потім апеляціями до міжнародної системи права під час окупації Криму, що нас била самооборона. Їм дуже це подобалось.
Сам же Сергій нині живе у Києві. Працює на проєкті «Радіо Свобода» «Крим Реалії», веде щоденні ранкові ефіри. Чи думає про повернення додому? Так, думає, але його прогнози до майбутнього, навіть українського Криму, не надто оптимістичні.
Не можна ставати заручником того дому, якого вже нема. Так, багато хто з нас повернеться в Крим. І я приїду в Крим після того, як його буде звільнено. Але ми маємо розуміти, що це буде інший Крим. На жаль, він дуже сильно змінився за останні часи. Його безконтрольно населили росіянами. В цьому Криму дуже сильна посуха. В цьому Криму з'явилося дуже багато екологічних проблем. Крим вже не такий затишний, яким ми його пам'ятаємо. Крим вже не такий красивий, бо не можна вважати красотою всі ті паркани, які набудували там росіяни. Не можна називати красотою побудовану трасу, заради якої там повирубували дерева та повиганяли людей з їхніх будівель. Не можна називати красотою ті гори, які зруйновані заради видобутку щебеню. Не можна називати красотою ті пляжі, які були зруйновані безконтрольною добичою піску. Ми пам'ятаємо, яким був Крим. І ми, звісно, будемо порівнювати його з тим, що залишиться після цієї окупації. І ми маємо бути готові до того, що він не буде таким. Ми маємо бути готові до того, що в Криму буде жити не так комфортно, як до 2014 року. І тому треба відкидати якісь марні сподівання на те, що життя там може повернутися в русло, в таке там, в якому воно йшло до 13-го року.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.